Вие сте со SPS на Македонски.
Додека Австралија започнува да ги олеснува ограничувањата во секојдневниот живот како резултат на пандемијата COVID-19, вирусот се уште е наоколу, а ние се уште сме советувани да практикуваме социјално дистанцирање. Но која е бараната оддалеченост? Велат зависи од тоа што го правите, како што ќе дознаеме од извештајот на Алан Ли за SPS News. Низ Австралија сега не е дозволено да правиме работи што со недели беа забранети. На пабовите, рестораните и кафулињата им е дозволено да прават нешто повеќе отколку едноставно да нудат take-away или брза храна. Вежбањето станува помалку осамено занимање, но се уште ни е кажано да употребуваме здрав разум во врска со одржување на социјалното растојание. Вонредниот професор Санджаја Сенанајаке, експерт за заразни болести на Австралискиот национален универзитет, за SPS News изјави дека сега не е време да се опуштиме и да ја олабавиме предпазливоста против коронавирусот.
We really need to be aware that this virus hasn't gone anywhere. We haven't eradicated it. We have just suppressed it with the great work that we as a nation have done. So it is still around and it can flare. If an infected person is able to expose himself or herself to other people due to reduced social distancing.
Во Велика Британија, медицинскиот директор на Националната здравствена служба, професорот Стивен Поуес, вели дека во введувањето мерки за социјално дистанцирање во март помогна да се забави стапката на инфекција и смрт, со што се избегна најлошото сценарио.
On the question around the predicted number of deaths, in fact, the original reasonable worst-case scenario that was produced by SAGE predicted around 500,000 deaths, so a very large number of deaths that were likely to occur if no action was taken to try and control the spread of the virus. So the fact that the social distancing measures were introduced in March has meant that the peak that we saw in April is many, many thousands of deaths below that original reasonable worst-case scenario.
Па колку далеко треба да бидеме за да го одржиме тоа безбедно растојание? Професорот Тобајас Велтер, раководител на Факултетот за белодробни заразни болести на Универзитетот во Хановер во Германија, е исто така председател на Европското респираторно здружение. Тој вели дека секој пат кога дишеме, нашиот здив содржи аеросол што може да носи бактериски или вирусни капки, а за да се пресмета безбедното растојание и колку е заразен COVID-19, научниците треба да го знаат вирусното оптоварување на овие капки.
What we do not know is the content of virus, the virus amount in aerosol drops. We do know this for influenza or for rhinovirus, very high number. It seems to be very low for coronavirus, but it's not clear how many, how dense coronavirus droplets has to be to infect someone.
Она што не го знаеме, вели професор Велт, е содржината на вирусот, количината на вирусниот аеросол. Ова го знаеме за грипот, вели тој. За риновирусот бројот е многу голем. Се чини дека е многу низок за коронавирусот, но не е јасно каква густина на коронавирусот е потребна за да зарази некого, изјави професор Велт. Ако градовите со големина на Сиднеј или Мелбурн започнаат да се враќаат на работа, одговорноста не останува само до канцелариите, фабриките и малопродавачите да спроведат безбедно растојание. Транспортните системи преместуваат стотици илјади луѓе низ градовите. Професорот Велт вели дека луѓето не дишат рамномерно. Напорот може да ве натера да дишете побрзо и потешко. Зборувањето или незборувањето исто така прави разлика. Ако многу зборувате, произведувате повеќе аеросол, кога кашлате, исто така произведувате повеќе аеросол, вели професор Велт.
It depends on what you are doing. So if you are talking a lot, you produce more aerosol. If you are coughing, you produce more aerosol. If you are sitting on your desk and you do not talk, you only breathe, it's a very small amount.
Дополнителна компликација е периодот на инкубација. Има подолга временска рамка помеѓу денот кога сте заразени и кога сфаќате дека сте заразени. Значи, резултатот од олеснувањето на ограничувањата нема да се види денеска или утре, но до 14 дена подоцна. Ова го прави дистанцирањето уште посуштинско, бидејќи пресметувањето на расстојанието со кое патува здивот не е прецизно. Ако поминувате покрај некој што не прави ништо освен што диши, ризикот е на ниско ниво, но ако тој зборува, ако вика, ако кашла, ризикот ви се зголемува.
It's not black and white, so it's 50 shades of grey. If you walk beside someone who is doing nothing than normally breathing, your risk is low. But if he is talking, if he is shouting, if he is coughing, your risk increases.
Професорот Лио Хјункс е специјалист за респираторни заболувања кој работи на интензивна нега на Слободниот универзитет во Амстердам. Тој вели дека нема друга алтернатива на социјалното дистанцирање и дека расстојанието од околу 1,5 метри би било безбедно расстојание за да се ограничи преносот на инфекција.
The exact distance depends on, well, I would say the way you breathe, the level of activity, of course, if you are performing exercise, airflow out of the mouth will increase, so small droplets might travel a bit farther. So I would think that a distance of around 1.5 meter would be a safe distance to limit transmission of infection.
За да бидете во тек со најновите информации за пандемијата на коронавирусот, одете на sbs.com.au/coronavirus. А прилогот за SBS News го подготви Елен Ли. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.